Mulțumim lui Slavic și mulțumim coriștilor care în timpul săptămânii se pregătesc să ne conducă în închinare. Vreau să spun că mulțumesc Domnului și pentru liderii de grupuri mici care sunt gata să plătească un preț pentru a sluji trupului Hristos, biserica. Săptămâna care a trecut, pentru că din două în două săptămâni avem întâlnire cu liderii de grupuri, în săptămâna care a trecut am avut întâlnire marți cu liderii din zona de vest, miercuri cu liderii din zona Berceni, zona de sud, și joi cu liderii din zona Colentina, Moșilor, zona de nord-est. Am discutat împreună lecția. Am discutat împreună textul din Epistola către Romani, de la capitolul 3, versetul 1, până la capitolul 3, versetul 20. Aveți în mâini buletinele, vă rog să deschideți buletinul. Și dacă aveți un creion sau un pix, uitați-vă acolo în dreptul versetului 4, încercuiți cuvântul nici de cum. În dreptul versetului 6, încercuiți cuvântul nici de cum. În versetul 9, încercuiți cuvântul nici de cum. Într-una din acele seri, am plecat spre casă cu duhul foarte împovărat. De obicei, de la astfel de întâlniri, mă întorc acasă parcă zburând. Dar într-una din seri m-am întors cu duhul foarte împovărat. Am ajuns acasă, am intrat singur în dormitor și am stat acolo și am meditat. Oare ce se întâmplă? Și parcă am simțit așa o mustrare a Duhului lui Dumnezeu, că prea am abordat tehnic cuvântul Domnului. Că prea ne-am făcut oarecum exegeții apostolului Pavel. Și parcă Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, voi mă exegetați pe mine? Pavel a scris sub inspirația mea. Pavel n-a scris din înțelepciune omenească. Ceea ce m-a făcut ca toată săptămâna să privesc cu multă evlavie acest pasaj. Ascultați-l. Care este, deci, întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari. Și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Aici e vorba de Dumnezeu, nu de oameni, când va fi judecat Dumnezeu. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenii, așa gândesc oamenii. Nici de cum. Pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău? Că spunem noi, cam spune noi. O sândă acestor oameni este dreaptă. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. Pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Epistola către Romani a fost scrisoarea scrisă de Apostolul Pavel bisericii din Roma, înainte ca el să ajungă la Roma. O scrisoare neîmpărțită pe capitole și versete. O scrisoare pe care frații și surorile din Roma, când au primit-o, au citit-o într-o singură zi. Au citit-o odată, nu într-un an de zile ca noi. De aceea au înțeles exact despre ce vorbește Apostolul Pavel. Nădăjduiesc să nu ne pierdem nici noi printre copaci ca să nu mai vedem mesajul, să nu mai vedem pădure. Da? De fapt, ce a spus Apostolul Pavel până acum? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Apoi Pavel argumentează că toată lumea s-a înstrăinat de Dumnezeu, că oamenii au cunoscut măcar ceva despre Dumnezeu și nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a lăsat. Și totuși, El le-a vorbit de multe ori. Aseară am stat până târziu în noapte să citesc cartea Iob. Odată am să vă desprind din cartea Iob acele pasaje în care să vedeți în țara Uț, se zice că e Uzbekistanul de astăzi, în țara Uț, un om care nu făcea parte din urmașii lui Avram, pentru că se pare că era cel puțin din vremea lui Avram, dacă nu mai înainte de Avram. Să vedeți câtă cunoaștere de Dumnezeu era în lume atunci. O să rămâneți uimiți. Dar mai ales Dumnezeu s-a revelat prin legământul avramic, apoi prin legământul mozaic, davidic și mozaic. S-a revelat poporului Israel, popor ales. Și această revelație avea în vedere dreptatea sau neprihănirea pe care Dumnezeu o dorește și vrea să o descopere. Să o descopere înaintea noastră, dar să o descopere și în noi și prin noi. Pentru că El a zis, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dorința lui Dumnezeu nu este să ne spună cât este El de grandios și cât suntem noi de păcătoși. Dorința lui Dumnezeu este să ne facă ca El. Omul ales să fie ca Dumnezeu, dar ieșind de sub autoritatea lui Dumnezeu și a ajuns ca diavolul, un răzvrătit. Apostolul Pavel explică de ce toată lumea e sub păcat, de ce evreii care sunt religioși și care au atâtea privilegii sunt sub păcat, și urmează să prezinte Evanghelia. Urmează din capitolul 3, în partea a doua, și asta va fi duminica viitoare, mesajul principal, urmează să prezinte Evanghelia, dar Pavel, sub inspirația Sfântului Duh, știe că oamenii nu sunt gata să o primească pentru că au obiecții. Păi, dacă ai zis că toți sunt păcătoși, dacă spui că și noi evrei care avem legea, suntem păcătoși, atunci la ce bun toată revelația? La ce bun tot ce am primit? Prima obiecție este aceasta. Ce fel de evanghelie ne aduci tu? Spui să aruncăm peste bord tot ce ne-a dat Dumnezeu? N-a fost Dumnezeu cel care ne-a dat tot ceea ce am avut? N-a vorbit Dumnezeului Moise? N-a vorbit Dumnezeu prorocilor? Nu ne-a dat Dumnezeu templu? Nu ne-a dat Dumnezeu o țară? Nu ne-a spus Dumnezeu ca toate popoarele să vină și să învețe cum să îi se închine Lui? Ce tot spui că noi nu suntem mai buni ca ceilalți? Prima obiecție, și Pavel știe, dacă nu răspunde la această obiecție, urechile lor se închid, ochii lor se închid, nu vor să vadă. Nu vor să audă. Care este deci întâietatea iudeului? Mai întâi iudeu, apoi grec. Care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur, semnul legământului? Voi sunteți ai mei și eu sunt al vostru, zice Dumnezeu. Oricum sunt mari. Și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Care este avantajul? Care este avantajul tradiției? Există ceva bun în tradiție? În tradiția iudaică, în tradiția catolică, în tradiția ortodoxă, în orice tradiție, a oricărei confesiuni, există ceva bun în tradiția respectivă? Pavel spune, există lucruri bune? Cu aproape 2 ani, înainte să cadă Ceaușescu, datorită prieteniei cu poetul Ioan Alexandru, am avut prilejul să primesc în casă mulți poeți de dincolo de Prut. Nu pentru că mă cunoșteau pe mine, ci pentru că erau prieteni cu Ioan Alexandru, și pentru că eram și eu unul din prietenii lui, i-a trimis și la mine acasă. Unul din ei, Grigore Vieru, l-am întrebat, era încă comunism, l-am întrebat să-mi spună ce l-a ajutat să nu ajungă unul din cântăreții comunismului. Și el m-a spus 2 lucruri. M-a salvat mama, că în facultate, în liceu și în facultate n-am învățat decât ateism, încă de la grădiniță. Dar m-a salvat mama. Mama care a rămas văduvă. Și m-au salvat copiii cărora le-am scris poezii. Am scris pentru copii. Că am socotit că sufletul copilului este așa de curat. Și am scris pentru copii. Și asta m-a salvat. Iată ce autobiografie își face Grigore Vieru. Poezia chiar așa se intitulează, autobiografică. Mama mea viața întreagă a trăit fără bărbat. Singuri prea eram în casă, ploi cu grindină cumbat. Mama mea viața întreagă, stând la masă, ea și eu, se așează între mine și între unul Dumnezeu. Oh, și crede așa întrânsul, că în albastru văzul ei, chipul lui de pe icoană se străvede sub scântei. Și eu țin atât la mama, că nici când nu îndrăznesc Dumnezeul din privire să mă vâr, să-l mâzgălesc. Care este deci întâietatea iudeului? Care este întâietatea celui ce a crescut într-o casă creștină? Oricum e mare. Oricum e mare. Fratele Richard Wumbra spunea, mulțumiți lui Dumnezeu că nu trăiți într-o țară musulmană. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru cât se cunoaște aici în țara asta. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Durerea este că cei mai mulți într-o tradiție creștină care au adevărul, așa cum au avut evreii adevărul, zice Apostolul Pavel în textul care l-am citit la cină, propovăduirea nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce au auzit cuvântul. Nu le-a folosit la nimic. Dar au fost unii cărora le-a folosit. Așa spune aici. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Unii n-au crezut, dar unii au crezut. Îți aminte de Moise? Într-o vreme când părinții lui și etnia lui era mai desprețuită ca a romilor astăzi, erau sclavi. În vremea aceea un bebeluș are șansa să fie adoptat de fiica lui Faraon. Și are șansa să fie crescut la palat, are șansa să devină prinț moștenitor și fiica lui Faraon zice, aduceți-mi o evreică să alăpteze copilul acesta, că ăsta e copil de-al evreilor. Și sora lui Moise, care era și ea pe acolo să vadă ce se întâmplă cu micuțul Moise, zice, vrei să mă duc eu să-ți aduc? Du-te și adă. Și se duce și aduce pe mama copilului. Ei, ce mamă? Gândiți-vă astăzi. Să fii nevoită să-ți abandonezi copilul, datorită împrejurărilor, și deodată să fii invitată la palat, să-ți se spună, stai aici, ai grijă de copilul acesta și crește-l. Fii doică pentru copil. Cum ai reacționat tu? Ce șansă pentru copil? Nici să nu știe cine suntem noi. Lasă să fie el fericit. Lasă să aibă el de toate. Lasă să bucure el, să fie el prințul Egiptului. Nu, mama asta a strecurat în sufletul lui Moise, a strecurat credința. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, se spune așa: prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Mesia ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Fiul meu, noi aparținem unui popor care are o făgăduință mesianică. Noi aparținem unei etnii pe care a ales-o Dumnezeu ca să-L aducă pe Mesia în lume. Fiul meu, mai important decât comorile Egiptului, este să te identifici cu Mesia și cu poporul lui Mesia. Fiul meu. Și Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Care sunt sau care este întâietatea iudeului? Oricum este mare. Mulțumește pentru harul care ți l-a dat Dumnezeu. Eu îi mulțumesc pentru mama care s-a rugat atunci când era înrăzvrătit. Și de multe ori mi-am zis în viață că dacă totuși m-am întors la Dumnezeu, s-a datorat rugăciunilor mamei mele. Deci prima obiecție, adică tot ce a revelat Dumnezeu în toată tradiția noastră, spune evreii, de-a lungul atâtor secole, nu mai e bun? Și Pavel zice, nu, n-am spus asta. Numai că trebuie să înțelegeți un lucru, că și noi evreii, ca și neamurile, suntem la fel. Dumnezeu și-a îndeplinit planul nu prin noi, ci împotriva noastră. Că dacă ar fi depins Dumnezeu de noi, n-ar mai fi venit Mesia. Și când a venit? Dar să știți că Dumnezeu tot nu i-a abandonat. Pavel va spune în această epistolă, și dacă am citit-o astăzi toată, ați descoperi că se va întâmpla în scurgerea veacurilor, în scurgerea vremii, așa când e o găleată și scurge apa din ea, când se scurge apa, ultimele picături din vadră, când se va scurge timpul, se va întâmpla în scurgerea timpului, atunci când se va termina istoria, când se va apropia de sfârșit istoria, se va întâmpla în scurgerea vremii ca muntele Sionului să fie înalțat ca cel mai înalt munte. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Tot Israelul va fi mântuit. Până atunci, cei ce-L recunosc pe Iisus Hristos ca Mesia, de pe ochii lor să dea la o parte un văl și beneficiază de harul pe care mulți l-au respins. Altă obiecție. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Ei, vreau să vă spun, ateismul este în primul rând o revoltă morală, nu una intelectuală. Înăduce adevărul în nelegiuirea lor. Lupta omului nu este atât de mult lupta cu îndoielile intelectuale, cât cu constrângerile morale. Dacă pe Dumnezeu nu l-ar interesa viața noastră, ascultați, nici n-ar avea motiv să ne îndoim de existența Lui. Dar când El zice, eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți, asta sufletul rebelios, cum să spun, simte că îl constrânge. Nu știe că le eliberează. El zice că îl constrânge. pentru că omul s-a pus pe tronul vieții lui și l-a dat la o parte pe Dumnezeu în conștiința lui și atunci îl privește pe Dumnezeu ca un pericol. Ascultați. Omul vrea să scape de judecata lui Dumnezeu scăpând de judecător. Omul vrea să scape de judecata lui Dumnezeu și de asta vrea să scape de judecător, de fapt. Când Dumnezeu te cheamă să te judeci și să mă judec pe mine, prima obiecție care o ridicăm este împotriva Lui. Începem să-L judecăm pe El. El ne cheamă să ne judecăm, luminați de Duhul lui Sfânt, și noi suntem ispitiți să-L judecăm pe El. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Așa cugetă oamenii, vorbesc în felul oamenilor. Într-o zi, după ce Pavel a fost arestat la Ierusalim, s-a întâmplat ceva ciudat. Ni se spune așa în Fapte 24. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, auziți, Pavel îl prezenta pe Iisus Hristos. Felix a venit să audă și el despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Vrem să fim mântuiți de mânia lui Dumnezeu, dar nu de păcatele noastre? A treia obiecție. Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Aici obiecția este la adresa Evangheliei Harului. Omul are tendința, pentru că el se simte în control, să spună, da, recunosc că am nevoie de un ham, să mă mai strunesc, să mai fiu strunit. Așa sunt eu, năvalnic. Și am nevoie de un ham. Religia e bună, că mai ține rău un frâu, mă mai ține în ham. Pavel zice, Dumnezeu vă acceptă așa cum sunteți. Ha! Ce predică Pavel ăsta? Ce predică? Predică că poți veni la Dumnezeu așa cum ești? Păi stai puțin, ce facem cu toată legea? Ce facem cu tot Talmudul? Ce facem cu sutele de legișoare care tălmăcesc Talmudul? Ce facem cu tot hamul? Ce facem? Păi dacă le dai drumul oamenilor din mâini, ce o să facă? Ține-i strâns, controlează-i. Și Pavel spune, eu vă propovăduiesc o evanghelie a eliberării. Lideri religioși, nu îi țineți pe oameni în mâinile voastre, lăsați-i în mâna Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu face ceva din ei, nu se va întâmpla nimic. Poți să-i ții tu, lider religios, în mâinile tale, că nimic nu se întâmplă decât la suprafață. Dar de unde știi asta? Pavel zice, fiindcă am dovedit. Daniele, te rog să-mi dai textul. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Haideți să nu trec peste o întrebare foarte importantă a Apostolului Pavel. Nu, versetul dinainte, te rog. Suntem noi mai buni decât ei? Noi care? Există în spate o sală pentru copiii care plâng. Și acolo sunt paturi și sunt locuri pentru ei. Soră, te rog, du-l, uite acolo, prin balcon. Este o cămăruță specială, am amenajat-o pentru copii. Sunt frați aici care au muncit să amenajeze sala aia. Și de acolo poți să auzi mesajul. Haideți să ne concentrăm puțin în câteva minute asupra acestui lucru. Suntem noi ăștia din sala d'Ales, noi creștini, noi cei mântuiți prin har, suntem noi mai buni decât ei, decât lumea, decât evrei? Suntem noi mai buni decât ei? Am o vagă presimțire că mulți se gândesc și dacă totuși eu am fost mântuit, trebuie că eu am fost ceva mai bun ca alții. A existat în mine o pornire care în alții nu există. Ceva, a văzut Dumnezeu ceva în mine. Eu totuși am fost mai bun ca alții. Nu neapărat că am făcut lucruri mai bune, dar în adâncul sufletului meu, nici eu nu știu ce, Dumnezeu a văzut ceva și de asta m-a mântuit. Și ce zice Pavel? N-a văzut nimic, auzi? N-a văzut nimic. Nu, n-a văzut nimic. Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și aș vrea să vă atrag foarte serios atenția că nu-i vorba numai de păcătoșii lumii și de păcătoșii care sunt creștini de nume. E vorba și de păcătoșii mântuiți. În noi înșine nu suntem mai buni. Și haideți să ne uităm la această radiografie. Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Observați această universalitate a răului. Romani 3:23. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Comparat cu slava lui Dumnezeu, cu ceea ce a intenționat și intenționează Dumnezeu să fim, în noi înșine niciunul nu este bun, nu este drept, nu este neprihănit. Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, e o ignoranță totală. Asta e adevărul. Dacă nu ne-ar vorbi Dumnezeu, dacă nu ne-ar lumina Dumnezeu, în noi înșine avem o ignoranță totală. Și suntem în lumea asta ca acel cățeluș care din greșeală a intrat în mijlocul stadionului de fotbal și s-a oprit meciul și tot stadionul a început să strige și a fost o hărmălaie și cățelul alerga dintr-o parte în alta și fotbaliștii după el și nu mai găsea poarta pe unde să iasă. Era confuz și totalmente pierdut. Așa este bietul om în lumea aceasta, sub presiunile ei, sub strigătele ei, ca să nu mai vorbim și de lumea spirituală și de presiunile demonice. totalmente confuși. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, adică răzvrătire și rebeliune absolută. Ascultați-mă, căutăm un Dumnezeu cu care să negociem, dar pe Dumnezeu, pe Dumnezeul cel Sfânt, în noi înșine nu-L căutăm. Nimeni nu vine la mine, a spus Domnul Iisus în Ioan 6:44, dacă nu-L atrage Tatăl meu. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară, pe noi înșine. Dacă era numai după cum L-aș fi căutat eu pe Dumnezeu, eram tare departe, că în spiritul meu eram foarte răzvrătit. În duhul meu eram rebelios. Dar am descoperit că m-a căutat Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Adică s-au rătăcit în așa fel că nu mai găsesc calea înapoi. Asta este starea omului. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și oaia rătăcită nu mai știe să se întoarcă. Când ești convins că mergi în direcție bună, cine te mai poate ajuta? Se povestește că Moody, cel mai mare evanghelist al Americii și poate unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii, Moody a fost invitat la închisoare, la o închisoare mare în New York, să le predice Evanghelia deținuților. Și cum acolo închisoarea avea un hol și pe cele două părți erau pe etaje celulele și Moody nu vedea pe nimeni, că toți erau închiși. A predicat în hol, aia biserică. Unu, că nu pot pleca, e 12 și trebuie să plecați. Mai aveți răbdare 10 minute? Pot să depășesc astăzi timpul? Deci Moody predica și ei stăteau acolo în celule. Dar Moody la urmă a zis, vreau să mă duc să stau de vorbă de la celulă la celulă cu fiecare din ei. Și când s-a dus la prima, la doua, la treia celulă, din celulă în celulă, s-a dus și a stat de vorbă cu oamenii și s-a descoperit că nimeni nu l-a ascultat. Erau acolo, dar nu l-au ascultat. Și Moody a început să-i întrebe, de ce ești aici? Am fost confundat cu altul. De ce ești aici? A avut martori mincinoși. Altul, de ce ești aici? Pentru că și judecătorul și juriul sunt rasiști. Au fost rasiști. De ce ești aici? Pentru că. Și Moody, zdrobit în duhul lui, trecea de la celulă la celulă și a zis, oamenii ăștia n-au auzit nimic. Și la un moment dat, într-o celulă, era unul care stătea în genunchi și plângea și Moody zice, ce-i cu tine? Ce sunt un nefericit, ce ai? Zice, nu mă mai pot suporta de păcătos, am înțeles cât de păcătos sunt. Nu mă mai pot suporta. Și Moody zice, slavă Domnului, slavă Domnului, iată unul pe care l-a trezit Duhul Domnului. Toți ceilalți au scuze, toți ceilalți au obiecții. Pavel zice, v-aș prezenta Evanghelia, dar știu că aveți obiecții. Dați-le la o parte. Pentru că vreau să vă spun ce este omul în sine însuși, chiar omul mântuit. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. O neputință totală, de plin. Aduceți-vă aminte doar de tânărul bogat, când Domnul Iisus spune: ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Bun, această stare care de fapt definește caracterul omului, inima lui, se manifestă prin, în primul rând, ascultați, prin vorbire. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Orice mormânt îl acoperi, asta e deschis. Din inima omului ies, zice Domnul Iisus. Toate. Din inima, și asta spurcă pe om. Și gâtlejul ăsta e deschis. Ca să înghită. Tot ceea ce se potrivește cu inima omului. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Folosim vorbele să ne ascundem gândurile. Sub buze au venit de viperă, de aspidă. Ieremia 18 cu 18 zice: haide să-l omorâm cu vorba, hai să-l ucidem cu vorba, să-l ucidem cu vorba. Le-am spus aseară tinerilor, când eram adolescent, am auzit o mătușe din zona noastră de acolo, zice: o știi pe fata lucutare? Auzi, măi, tocmai asta atinde la băiatul lucutare? Da, da, să iubesc. A, am văzut și eu asta. Dar i-am spus băiatului o singură vorbă. Bună fată. Numai dacă n-ar sămâna cu mama sa. Și dar ce are mama sa? A, nici nu m-a întrebat băiatul. Dar sunt sigură că se termină. A ucis-o. Înțelegeți? A ucis-o în inima celuilalt. A ucis-o. Ei, cât de diplomați suntem noi și cum știm să ascundem, să ucidem veninul acela, cum să... De aceea fiecare om va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Gura lui este plină de blestem și de amărăciune. Blestem înseamnă să dorești ce e mai rău. Două surori s-au certat, sau cel puțin una din ele era supărată pe cealaltă, a considerat că a jignit-o și spunea alteia: am pus-o pe lista mea de rugăciune. Blestem pocăiesc. Am pus-o pe lista mea de rugăciune. Comportamentul. Au picioarele grabnice să verse sânge. M-am îngrozit când am aflat că în Statele Unite, în secolul 20, au fost omorâți prin crime, prin jafuri și ucideri, de două ori mai mulți oameni decât în toată istoria Statelor Unite victime de război. Mai mulți au fost uciși într-un secol decât în toată istoria Statelor Unite, vorbim ca victime de război, inclusiv cel de-al doilea război mondial. Vă puteți închipui cât sânge curge pe planeta aceasta? Și America se consideră o țară creștină, mai creștină decât Europa secularizată. Nu mai vorbim de Stalin, de Hitler, de alții, nu mai vorbim. Nu vorbim numai de crimele așa care se întâmplă în fiecare zi. Da? Sunt grabnici să verse sânge, dar ca să nu vă simțiți comod, am să vă spun că într-o zi a predicat, când eram încă Mihai Bravo, în 1970 ceva, a predicat la noi în biserică fratele Giabou de la Alexandria, și el când predică tună, de poți să-l auzi de la 2 km. Și în timp ce predica, era în vremea aceea obiceiul ca la amvon predicatorul să fie însoțit de încă doi, păstorul bisericii și încă un frate care se ruga după predică sau după citirea textului, asta era regula. Așa că Popescu era în dreapta, eu eram în stânga și fratele Geabău în mijloc predica despre tâlharul de pe cruce. Și în timp ce predica, tot punea mâna pe Popescu și zicea: tâlharul, tâlharul, tâlharul. El gesticula, am uitat ce a predicat Geabău, dar nu uit ce a zis Aurel Popescu. S-a ridicat la urmă și a zis: fraților, ați văzut că tot timpul predici a pus mâna pe mine? Ei, toți mă socotiți, diaconul bisericii, om așa cum se cade. În străfundul sufletului meu vă spun că toate păcatele acelea sunt și în mine. E numai harul lui Dumnezeu că nu se manifestă. Dacă ar fi să trăiesc numai după ce e în mine, dacă ar fi să trăiesc după ce e în mine și dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt, și eu n-am aceeași istorie ca tâlharul. Și probabil că dacă ai fi fost în alte circunstanțe, ai fi arătat și tu că nu ești mai bun ca mai lat, începând de la Taloș până la ultimul din bancă. Da? Pavel, de fapt, se duce aici în profunzime și spune: asta este fotografia voastră. Prăpădul și pustirea, nu cunosc calea păcii și problema este că nu-i frică de Domnul. Dar acum vreau să vă spun în încheiere. Ce înseamnă să-L judeci pe Dumnezeu, să ridici obiecții și ce înseamnă să te judeci pe tine? Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. În Psalmul 51, David stă sub reflectorul Duhului Sfânt și deodată începe să tremure. El care n-avea nicio... singura lui grijă era cum să-și ascundă păcatul. Și după ce s-a căsătorit cu Batșeba, a zis: totul s-a rezolvat, totul e bine, lumea uită. A venit Natan și a spus: tu ești acela. Și David, sub cercetarea Duhului Sfânt, începe să spună și să scrie așa: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Cine primește mărturisirea lui Dumnezeu, are viața. Cine nu primește mărturisirea lui Dumnezeu făcută despre Fiul Său, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pavel zice: toți oamenii să fie găsiți mincinoși și Dumnezeu să fie descoperit ca adevărat. Știți cum se întâmplă asta? Chiar nu mai am timp, mi-ar place să povestim din Iov, cum își apăra Iov neprihănirea și cum până la urmă Dumnezeu zice: da, bun, atunci fii tu pentru un moment Dumnezeu, varsă-ți tu valurile mâniei, fă tu dreptate pe pământ, ascunde-i pe cei răi în țărână, fă-te rândială în lume, să slăvesc și eu dreptatea ta. Dar, zice Dumnezeu mai departe, dar ce faci cu hipopotamul în care am investit așa de mult și nu folosește la nimic? Și ce faci cu leviatanul care e așa de crud că treci pe lângă el și s-aruncă la tine? Ce faci cu viețuitoarele acestea? Și Iov începe să gândească: Doamne, și dacă începe să termin cu ce-i nefolositor în lume și cu ceea ce-i cruzime în lume, oare unde te-ai opri? Și atunci Iov, care capitole întregi, citiți cartea lui Iov, capitole întregi, își apără nevinovăția, într-un singur verset spune: mi-e scârbă de mine. Ai dreptate, Dumnezeule! Am zis că eu am dreptate! Dumnezeule, ai dreptate! Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă. David zice, vei fi drept în judecata ta. Vei fi drept în hotărârea ta. Un om nu se pocăiește cu adevărat până nu-i dă dreptate lui Dumnezeu. Vrei doar un pachet așa ca să mergi în cer, un bilet să mergi în cer? Sau vrei ca Dumnezeu într-adevăr să facă o lucrare profundă în viața ta? Dimineața mi-am adus aminte de pilda anunții fiului de împărat, unde face invitații și zice că a intrat în odaia de nuntă și a văzut pe unul care nu era îmbrăcat. Și totdeauna am predicat că asta se va întâmpla în cer. Dar stai puțin, cum a intrat ăla în cer? Nu intră în cer. Asta se întâmplă aici pe pământ, că nunta începe de aici. Știți? Încă nu s-a arătat mirele, dar de aici ne adunăm la nuntă. Înțelegeți? Aici ne adunăm la nuntă. Încă nu s-a arătat mirele, va veni mirele. Și vine Duhul lui Dumnezeu și zice, tu ce cauți aici? Nu vorbesc de instituții. Nu vorbesc nici de biserică. Vorbesc de împărăția lui Dumnezeu. De împărăția lui Dumnezeu la care suntem invitați să intrăm. Să intrăm îmbrăcați în neprihănirea Lui oferită în Hristos. Cine din noi va putea să stea în fața unor flăcări veșnice, întreabă Isaia? Cine? Și Pavel spune, Hristos a murit ca să vă îmbrace în neprihănirea Lui. Dar trebuie să-i dați dreptate lui Dumnezeu. Trebuie să spuneți că El este adevărat. Și să acceptați. Cum a acceptat David? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru dragostea, înțelepciunea, dreptatea și sfințenia Ta. Îți mulțumim pentru că vrei să duci mulți fii la slavă și stăm în dimineața aceasta înaintea Ta și îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne cercetează. Doamne, Tu ai dreptate. Ajută-ne pe fiecare să spunem lucrul acesta. Ajută-ne să spunem, mă pocăiesc. Și recunosc că niciun merit nu este în mine, ci totul este dragostea Ta și harul Tău. Îți mulțumesc pentru neprihănirea Domnului Iisus, în care ne-ai îmbrăcat și putem să stăm la nunta Ta. Doamne, dacă cineva se crede intrat în împărăție și e îmbrăcat încă în neprihănirea Lui, ajută-L, Doamne, să se judece înainte de a fi prea târziu, înainte de a-L judeca Tu. Te rog, Doamne, să dai harul pocăinței fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru prietenii care îi avem aici. Ajută-i să nu amâne și ajută-i ca în această dimineață, când stau înaintea Ta, să se judece pe ei înșiși și ia din gura noastră și din mintea noastră orice obiecție la adresa Ta. Și îmbracă-ne cu harul Tău. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.